Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងជីនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបាម៉ាស្វាស្វែងសម្រាប់លំនឹងអាមេរិកឡើងវិញនៅអាស៊ី Pacific ប្រទេសទូគីបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនទ័ពចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឆ្លើយតបចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់កំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានកិច្ចសន្ទនារវាងសុកលោកសុកខេមរានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់លំហែកាយ Sunny Lands រដ្ឋ California ហើយនឹងស្ដីរាយការណ៍ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសលោកសុកប៊ុនអតីតសិទ្ធិអចរណទ្រព្យឲ្យជាប់ទោសរយៈពេល3ឆ្នាំ
បាទអត់អីទេបើតឡាការសម្រេចមិនតាមហ្នឹងចឹងបើតាមការសម្រេចរបស់តឡាការត្រូវ10ខែត្រូវព្យួរហ្នឹងបើទៅត្រូវអនុវត្តទៅ10ខែ
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវលោកជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបូរីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទថាតើខ្មែរចំនួនថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសដោយរបៀបណាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជើញចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ានឹងស្វាស្វែងដើម្បីឲ្យមានលំនឹងនៅទួលនីតិដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលលោកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនៅឯរមណីយដ្ឋាន Sunny Lands នៃរដ្ឋ California របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនឹងមិនសូវផ្លូវការដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្សេងទៀតទេនៅឯកន្លែងលំហែកាយដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដ៏តឹងតែងនិងស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific សេតវិមានមើលឃើញការចូលប្រឡូករបស់អាមេរិកទៅក្នុងតំបន់នេះថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិសុខក្នុងពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ដ៏ស្វាហាប់និងមានភាពចម្រុះនេះកំពុងពើប្រសពនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនស្លេវនិងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរដោយប្រទេសនីមួយៗមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសកលលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះលោកអូបាម៉ាបានសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនផែនការការងារមួយសម្រាប់ចុងឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏ផ្ញើជាសារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយៗទៀតថាគេចាំបាច់ត្រូវការចូលប្រឡូកក្នុងកម្រិតកំពូលដូចគ្នានេះដើម្បីឲ្យអាមេរិកធានានឹងរក្សាបាននូវតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំផែនការការងារនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរស្ដីពីជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងនិងសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជ្រុលនិយមដ៏ហិង្សាហើយនឹងការបង្កើតលក្ខន្តិកៈនិងគោលការណ៍នានាដើម្បីតម្រង់ផ្លូវប្រជាជាតិនានាតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀត ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកអូបាម៉ានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនៅអាស៊ានដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុបជាង620លាននាក់និងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2កណ្ដក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារដែលនេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេបំផុតទី3នៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីចិននិងជប៉ុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេនិងឡាវបានយល់ព្រមមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយឡែកមេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមនិងភូមាបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនមកជំនួសដោយសារមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទូគីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសស៊ីរីដែលថាកងទ័ពទូគីបានចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទូគីក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសទូគីមិនមានផែនការណាមួយដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែននោះទេប្រទេសទូគីបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងគោលដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែមិនបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងចំនួនដែលបង្កដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងនោះទេប្រទេសស៊ីរីបានធ្វើការចោទប្រកាន់បែបនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាកងកម្លាំងទូគីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងមានគ្នា100នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខេត្តអាលីប៉ូបានក្លាយជាចំណុចប្រសពនៅក្នុងចំនួននៅស៊ីរីដោយប្រទេសទូគីតម្រង់គោលដៅទៅលើកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមខឺតដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមខឺតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពស៊ីរីគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងព្យាយាមត្រួតត្រាតំបន់នេះពីក្រុមប្រឆាំងជាច្រើនវិញលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហ៊ីនឹងការពៀការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្នុងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់កំជ្រួចចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាជាតិក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបន្ទាប់ពីចំណាត់ការកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់បានបោះបង់ចោលនូវក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនហើយបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Tokyo ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Pyongyang ព្រមចុះចាញ់លោកបងយងស៊ីកអ្នកវិភាគបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ានសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាភ្លេងនេះបានបញ្ឈប់រដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហ៊ីហើយការនេះបានបង្ហាញនូវចេតនាថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីប៉ាក់លែងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងពួកអាជ្ញាធររបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតហើយផ្សារហ៊ុនជប៉ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានជួយស្ដារការលក់ចេញយ៉ាងច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុននិងដំណឹងមិនល្អនានាអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2015នេះផ្សារហ៊ុននីគីបានកើនឡើងជាង 17% ដែលនេះគឺជាការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដ៏លឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ 11% ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួញដូរកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបណ្ដាអ្នកវិនិយោគមានការត្រេកអរចំពោះដំណឹងដែលថារូបិយប័ណ្ណយេនបានធ្លាក់ចុះដែលបានធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់ជប៉ុនមានតម្លៃថោកនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកប៉ូលីអូស្ត្រាលីបានរឹបអូសយកថ្នាំញៀនដែលមានកម្រិតញៀនខ្ពស់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង900,000 លានដុល្លារដែលនេះគឺជាការចាប់បានថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដែលធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនប្រភេទទឹកជាង720លីត្រត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងកុងតឺន័រនៅកន្លែងស្តុកទំនិញមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់លំហែកាយ Sunny Land រដ្ឋ California សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមកាត់ទោសលោកស៊ុនសុកប៊ុនអតីតសិទ្ធិអចលនទ្រព្យឲ្យជាប់ទោសរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីនេះញាតិរបស់យើងគឺលោកជឿនបូរ៉ាន់ច័ន្ទបូរីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់វ៉ារ៉ាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើខ្មែរជំនាន់ថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសបែបណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងឋិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាន់ជូមីរ៉ាសដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លំហែកាយ Sunny Lands តទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានចុះទៅដល់ទីនោះតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកគឺនៅឯតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunny Land ក្នុងរដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីប្រជុំបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងនោះខាងប្រតិភូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមនៅកន្លែងនោះផងដែរហើយកាលពីម្សិលមិញលោកបានជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីពីលោកខេមរ៉ាលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទយ៉ាងម៉េចហើយអាកាសធាតុនៅទីនោះពេលនេះបាទ
បាទអាកាសធាតុល្អបាទមិនត្រជាក់ដូចនៅ Washington DC ទេ
បាទនៅកន្លែងនេះមានធ្លាក់ព្រិលណាស់នៅព្រឹកមិញនេះបាទលោកខេមរ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើពិធីជួបជុំមួយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីម្សិលមិញលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើយ៉ាងម៉េចដែរពិធីជួបជុំនោះបាទដើម្បីជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងនោះបាទ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនដែលចង់ដឹងពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានការសោកស្ដាយដែរដែលយើងមិនបានចូលទៅរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដោយសារតែមានការខាត់ខាំងខ្លះហើយនឹងពីសំណាក់មន្ត្រីដូចថាគេហៅថា secret police ហើយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសសង្កាត់អាមេរិកដែលមិនចង់ឲ្យយើងចូលជិតយករយកព័ត៌មាននៅទីនោះហើយមួយទៀតខាងអ្នកដែលរៀបចំជំនួបហ្នឹងក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ចូលដែរហើយអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកកសែតឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដូចជាតូតូកឬក៏អ្នកណាដែលគេអាចឲ្យចូលរួមបាន
បាទដែលមកជាមួយនឹងប្រតិភូពីប្រទេសកម្ពុជា
បាទបាទមកជាមួយប្រតិភូបាទហើយខាង Secret Police ដែលប៉ូលីសសម្ងាត់បំពេញកੰងក៏សួរខ្ញុំដែរថាតើខាងគណៈប្រតិភូមានអញ្ជើញឲ្យចូលឬក៏អត់ហើយសូមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដូចថាចាត់ការនៅទីនោះហើយដល់ពេលខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយអ្នកចាត់ចែងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៅគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយយើងមិនសូវមានព័ត៌មានដូចថាបានទលំទលាយអំពីកិច្ចប្រជុំនោះទេបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលើកនេះគឺមានការផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់គឺ Secret Police នឹងគឺជាប៉ូលីសដែលការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមានតែភ្នៀវរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេដែលទទួលបានការការពាររបៀបនេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការការពារនឹងគឺល្អសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងចុះដោយឡែកអ្នកចូលរួមវិញលោកខេមរ៉ាឃើញអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនអាចបញ្ជាក់បានពីចំនួនដែលលោកទៅដល់កន្លែងនោះបាទ
បាទឃើញមានចំនួនច្រើនដែរប្រហែលជាបើសិនជាខ្ញុំបានឃើញខ្លះទៅវាមានចំនួនច្រើនរយអ្នកដែរហើយខ្ញុំសួរអ្នកចាត់ចែងទៅគេថាប្រហែលជាមានប្រហែលជា500អ្នកអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាចំនួនពិតប្រាកដប្រហែលប៉ុណ្ណាគេបានជម្រាបយ៉ាងដូចនេះបាទ
សត្វតាជាសមាជិកឬក៏គ្រាន់តែជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលទៅគាត់ទៅដើម្បីចង់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
បាទមិនមែនជាដូចថាជាសមាជិកទាំងអស់ទេគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលចង់ដឹងចង់ឮពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទលោកមានបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមណាខ្លះទេពេលដែលគាត់ចប់ប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំបានជួបជាមួយមន្ត្រី ចាស់មន្ត្រីកម្ពុជាចាស់ម្នាក់គឺលោកឆាងសុងល
ោក
ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យលន់ណុលបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឃើញលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកមើលឃើញគោលដៅច្រើនគោលបំណងច្រើនដោយថាបញ្ហាអប់រំបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហាធនធានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានអញ្ចឹងលោកសោកស្ដាយចង់ឲ្យមានការផ្ទេរពីរឿងនឹងទៅឬក៏អាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកមានការត្រេកអរច្រើនហើយលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានបញ្ជាក់ពីដូចថាបញ្ហាដែលលោកចង់ដឹងពីការដែលអ្វីទៅជាការវិវត្តចុងក្រោយផ្នែកនយោបាយអ្វីទៅជាការវិវត្តបញ្ហានានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងបានលោកឆ្លៀតមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបើកឡានប្រហែលជា2ម៉ោងនោះបាទហើយលោកដូចថាមិនដើមមិនបានរួចផងប៉ុន្តែនៅតែខិតខំមកចូលរួមបា
ទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកខេមរ៉ានៅតាំងពីដើមគេចាប់ដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងមានបានឆ្លៀតបាទសួរសាកសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពេលដែលគាត់ចប់កម្មវិធីហ្នឹងបាទ
បាទយើងព្យាយាមសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទទួលចម្លើយអំពីរឿងនេះទេហើយយើងបានព្យាយាមចូលទៅជិតដែរប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសអាមេរិកគេរារាំងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនបានជួប
បាទបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរលោកខេមរ៉ាគឺនៅថ្ងៃនេះមានខាងដូចកាលពីយើងដឹងពីខាងដើមគឺមានដូចថាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតើបាតកម្មនឹងនៅដំណើរការដដែលឬក៏មានការលុបចោលទៅវិញហើយបាទ
បាទបាតកម្មនឹងគឺថានៅដំណើរការដដែលបើតាមលោកទូចវិបុលដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនឹងគឺថាមានការរៀបចំដដែលហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមកពីរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសកាលីហ្វ័រញ៉ាឬក៏កាណាដាប្រទេសកាណាដាផងអាចនឹងមកចូលរួមផងដែរមួយចំនួនបាទហើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាមានចំនួន500នាក់ដែរប៉ុន្តែជាការពិតយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនដឹងថាមានចំនួនប្រមាណថែបន្តិចទៀតថាជា3ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងទៀតបានយើងអាចដឹងបានថាតើនឹងមានចំនួនប្រមាណចូលរួមប៉ុន្តែมันបានលុបចោលទេបាតកម្មនេះគឺនៅធ្វើដដែលបាន
បាទឥឡូវនេះវាម៉ោង 8:47 ម៉ោងនៅ Washington វាទៅជាម៉ោង 5:47 ម៉ោងនៅខាងនោះគឺឲ្យបាតកម្មគេដល់ម៉ោង 8 ណាបាទនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែបាទលោកខេមរ៉ាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់ម្ដងទៀតថាអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មតើគេចង់បានអ្វីគេប្រឆាំងនឹងអ្វីទៅវិញទៅក្រៅពីដែលថាឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកហើយប្រឆាំងនឹងដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បាទបាតកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នករៀបចំដូចជាលោកទូវិបុលអីគឺលោកចង់ដូចថាទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដូចថាជួយដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយបញ្ចប់នៅបញ្ហាពុករលួយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលនៅកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អទៅមុខមិនមានការចាប់ឃុំខ្លួនមិនមានការចាប់ចងអីទៅដល់ក្រុមជំទាស់ឬក៏ខាងអង្គការរដ្ឋបិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីចឹងបាទនេះជាការទីមទីរបស់ក្រមបាតកោប៉ុន្តែនឹងមានបដាឬក៏នឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីនោះផ្សេងទៀតដែលវាអីនឹងចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងសងខាងមិនមែនតែខាងក្រមបាតកោទេ
ប៉
ុន្តែខាងអ្នកគ្រប់តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏យើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះបាទ
បាទលោកខេមរ៉ានិយាយទាំងសងខាងចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់សំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរដូចគ្នានឹងសួរមុននេះបន្តិចដែរតើអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មនោះជាដូចថាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏ជាអ្នកណាទៅវិញបាទ
បាទបើតាមការអះអាងរបស់អ្នករៀបចំនោះមិនមែនជាការដែលដូចថាសមាជិកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានខ្លះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមួយចំនួនឬក៏មានមួយចំនួននោះគឺអ្នករៀបចំនោះបានបញ្ជាក់ថាគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាគេពួកគេមកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អីទេដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកដូចថាប្រជាជនអីចឹងដែរឬក៏អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងដែរគឺមិនមែនជាអ្នកដែលដូចថាសុទ្ធតែជា សមាជិកអីទេគឺថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងចង់ឮពីរឿងកម្ពុជាតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទនៅប្រហែលម៉ោងទៀតនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងលោកប្រធានាធិបតីនឹងចាប់ផ្ដើមលោកខេមរ៉ាអាចដូចថាជម្រាបអ្នកស្ដាប់យើងអំពីដូចថាកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះតើនឹងផ្ដោតទៅលើយ៉ាងម៉េចហើយយើងអាចដឹងព័ត៌មានយើងបានដឹងព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីការប្រជុំដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះបាទ
បាទកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើមហើយហើយនឹងមិនសូវជាមានការមមាញឹកអីប៉ុន្មានទេហើយនឹងមានការជជែកគ្នាខ្លះៗនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីចាប់ពីព្រឹកអីទៅបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទេហើយល្ងាចកម្មវិធីហ្នឹងនឹងមានការទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែនឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះឬក៏ចាប់ផ្ដើមប្រជុំទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការជួបប្រជុំជាផ្លូវការឲ្យធំដុំនៅសានីឡែនហ្នឹងដូចថានៅឡើយទេគ្រាន់តែមានការជួបប្រជុំធម្មតាពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃស្អែកនោះហ្នឹងបានមានការជួបប្រជុំធំឬក៏ជជែកគ្នាច្រើនកម្មវិធីច្រើនជាផ្លូវការធំធំបាទហើយនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនេះជាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីដំបូងដំបូងដែលយើងបានដឹងទេហើយការជជែកគ្នាហ្នឹងគឺថាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមន្ត្រីអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងបានយល់ព្រមគ្នាច្រើនហើយទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីចឹងបាទប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅដូចថាមិនទាន់ត្រូវរើគ្នានៅឡើយហើយនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាទៅទៀតដូចថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោយតាមរយៈអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏បញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងយោធាអីចឹងតើឲ្យគួរឲ្យមានតំបន់យោធានៅក្នុងតំបន់នឹងទេឬក៏មានសេរីភាពនៃការធ្វើនិយាយចោលយ៉ាងណាហើយនឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វត្តមានរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលធ្វើនិយាយចោលនៅតាមតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាសហការរឿងសន្តិសុខភេរវកម្មឬក៏បរិស្ថានអីហាក់ដូចជារលូនបាទមានការតិចគ្នាដែលគេបានដូចថាតាក់តែងជាសេចក្តីព្រៀងមួយដែលគេហៅថាគោលការណ៍ Sunnyland ឬគេហៅអង់គ្លេសថា Sunnyland Principles នោះបានចេញហើយប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើការរៀបចំជាសេចក្តីប្រកាសរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានរួមនៅពេលក្រោយទៀតមុននឹងបានត្រូវរើគ្នាទៅលើចំណុចទាំងឡាយបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណលោកជាខ្លាំងដែលបានទៅដល់ទីកន្លែងនោះហើយរៀបការជួយអ្នកស្ដាប់របស់យើងអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងនឹងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook លោកខេមរ៉ានិងលោករិស័យនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីតំបន់ Sunnyland នោះផងដែរបាទលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកំសែងនិងអរលោកអ្នកស្ដាប់
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសលោកសុកប៊ុនអតីតសិទ្ធិអចលនទ្រព្យឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែ10ខែប៉ុណ្ណោះលោកសុកប៊ុនបានប្រើអំពើហិង្សាលើកញ្ញាសាសាអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍នៅក្នុងចន្លោះមួយកាលពីឆ្នាំ2015លោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសសាលក្រមអតីតអគ្គញាសុកប៊ុនឲ្យជាប់ឃុំឃាំងត្រឹម10ខែចំពោះអំពើហិង្សាបានវាយសម្រាប់ខោអាវនាងឯកសេចក្ដីអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍អ្នកស្រីសូលីណាចៅក្រមជំនុំជម្រះសំណុំរឿងនៃអំពើហឹង្សាដែលធ្លាប់មានអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបានប្រកាសថាជនជាប់ចោទឈ្មោះសុកប៊ុនត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស10ខែនិងត្រូវបង់លុយ6លានរៀលចូលថវិការដ្ឋហើយទុកឲ្យប្តឹងអតរតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារជនជាប់ចោទរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ខែមកហើយនោះដូច្នេះគាត់អាចនឹងរួចពីការឃុំឃាំងក្នុងពេល3ខែទៀតការប្រកាសសាលក្រមនេះមិនមានវត្តមានរបស់ចុងចោតឈ្មោះសុកប៊ុននិងដើមបណ្ដឹងឈ្មោះឯកសេតាហៅសាសានោះទេមេធាវីរបស់តនដិតសុកប៊ុនគឺលោកសេងសូវីណាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សាលក្រមនេះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានវត្តមានដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកមេធាវីនិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ
បាទអត់អីទេតុលាការសម្រេចមិនតាមហ្នឹងទេ បើតាមការសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវ10ខែត្រូវឈួរហ្នឹងបើទៅត្រូវអនុវត្តទៅ10ខែ
បាទ VA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីនាងឯកសិជាតាអំពីសាលក្រមនេះតែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបដិសេធថាគាត់មិនមែនជានាងឯកសិជាតាទេមេធាវីរបស់នាងឯកសិជាតាគឺលោកពុទ្ធធីវីដែលមិនបានចូលរួមស្ដាប់សាលក្រមនេះបានប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទថាលោកក៏មិនជំទាស់នឹងសាលក្រមនេះដែរ
ខ្ញុំអត់មានមតិអីទៅទល់នឹងរឿងប្រឆាំងសាលក្រមនោះទៀតទេគឺសាលក្រមចាត់ទុកដូចជាត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់សន្តិកម្ម10ខែពីរឿងហិង្សាឬវាយដំបង្កឧស្សាហ៍
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមេធាវីបានបន្ថែមថាលោកមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកទេអំពីសាលក្រមនេះហើយលោកមិនដឹងថានាងអេសជាតាពេញចិត្តនឹងសាលក្រមនេះឬបន្តប្តឹងទៅសាលាអតរឬយ៉ាងណាទេ
ខ្ញុំអត់បានសួរទេព្រោះកូនក្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាបន្តិចក្នុងការតំណងគ្នា
អ្នកស្រីចៅក្រមសូលីណាប្រកាសថាសាលក្រមដែលសម្រេចឲ្យតន់ដុតសុកប៊ុនជាប់ឃុំឃាំង10ខែនឹងព្យួរទោសនៅក្រៅឃុំ2ឆ្នាំ2ខែនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនិងសវនកម្មកាលពីខែមករាអំពើហិង្សារបស់អតីតអុកញ៉ាអចលនទ្រព្យទៅលើពិធីការនីទូរទស្សន៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយទីបំផុតមានអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅអំពើហិង្សានេះថាជាអំពើសាហាវយង់ឃ្នងហើយលោកបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលោកនិយាយថាចំពោះរឿងព្រហ្មទណ្ឌការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងនៅក្រៅតុលាការមិនអាចធ្វើឲ្យរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាបានទេមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនជនសង្ស័យសុកប៊ុនបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសសង្ហបុរីប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរហើយត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015អន្តរាគមរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមានការទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មការនី3នាក់ដែលត្រូវតន្ទិតឈុកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតបាញ់ឲ្យរងរបួសកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលកម្មករធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មក្រុងបាវិតទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើងនៅទីបំផុតតន្ទិតឈុកបណ្ឌិតដែលបានគេចខ្លួនពីការឃុំឃាំងប្រហែល2ឆ្នាំនោះក៏បានប្រគល់ខ្លួនដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបុរីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកនឹងពិភាក្សាថាតើខ្មែរជំនាន់ថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសបែបណាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសង្សផាតសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះដល់លោកសផាតសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈដែលកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនេះបាទមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះហើយពីលោកសុកខេមរាគឺថាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅយប់នៅឡើយនៅទីនោះបាទហើយដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺមិនធ្លាប់មានទេគឺអាស៊ានអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកតែម្ដងបាទដែលកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយក៏បង្ហាញពីបរិបទកាន់តែប្រែប្រួលនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកដោយសារឆ្លៀតឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះបាទចំថ្ងៃកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីកម្មវិធីយើងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះគឺលើកយកសំណួរមួយមកសួរថាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមដែលមានចំនួនរហូតដល់70%នៃប្រជាជននោះហើយដែលចំនួននេះនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់ គោលនយោបាយការបរទេសទៅច្រើនទស្សវត្សមុខនោះថាតើកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែចាប់យកគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាបាទរវាងមហាអំណាចក៏ដូចជារវាងប្រទេសមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាបាទហើយនៅរាជធានីយើងមានវាគ្វិនមួយរូបដែលលោកជាអ្នកកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមដែរបាទគឺលោកឈ្មោះជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបុរីជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ារដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដែលលោកចូលរួមផ្ទាល់ពីនោះមកបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទបុរីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តវិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមពីចម្ងាយគឺនៅអូស្ត្រាលីនោះតាមខ្ញុំដឹងគឺថ្ងៃអង្គារទៅហើយបាទទំឆ្លងរាត្រីបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលរួមឆ្លៀតពេលនៅពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តថាកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដូចដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកជំនាន់ថ្មីអ្នកមានអាជីពលេចធ្លោជាដើមដូចលោកជឿនបុរាណច័ន្ទបុរីជាដើមបាទហើយមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមងាកមកជីវវត្តលោកបំផ្លែតបាទចង់សួរលោកបុរាណបុរសំទោសបាទគឺលោកច័ន្ទបុរីថាសប្ដាហ៍នេះលោកកំពុងតែជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីកិច្ចការអន្តរជាតិហើយបើខ្ញុំមើលទៅលើជីវប្រវត្តិរបស់លោកគឺធ្លាប់រៀនទាំងអនុបណ្ឌិតនៅបាងកកប្រទេសថៃរៀននៅសង្ហបុរីធ្លាប់ទៅដល់សាលាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដល់លបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរៀននៅប្រទេសវៀតណាមផងបាទគឺឃើញលោករៀនខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនេះគឺតាំងពីណាពីណីមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាតើលោកមានប្រវត្តិជាកូនអ្នកការទូតមែនទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតចំពោះសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅមន្ត្រីការទូតណានោះទេពុករបស់ខ្ញុំជាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយការជ្រើសរើសជំនាញនីតិផ្សោតគឺហាក់ដូចជាមិនបានគ្រោងទុកព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមហើយថ្ងៃដែលគេតម្រូវឲ្យជ្រើសមុខវិជ្ជានឹងទៀតសោតខ្ញុំមានការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅជ្រើសរើសមុខជំនាញនេះឲ្យប្រហែលជាគាត់ជ្រើសដោយសារតែជំនាញនេះវាជាជំនាញថ្មីសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានរៀននៅមុខជំនាញតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំឃើញពីសារៈសំខាន់ជាពិសេសសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាពីព្រោះថាសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពឬក៏សោកនាដកម្មរបស់ប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាវាមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសខ្លួនឯងទេក៏វាអាស្រ័យទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហបាលសេដ្ឋកិច្ចដាក់នឹងឡាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនលោកមួយថានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ពីដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងការផ្លាស់មនោគមវិជ្ជារវាងលោកខាងលិចនិងខាងកើតការរីកសាយភាយនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ទោះបីជាប្រទេសតូចមួយនេះព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអាព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធក៏ដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំសំតែខ្លីមួយម៉ាត់គឺលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងកម្រិតណាបាទបើគិតថាគាត់ជាអ្នកធំដឹងក្តីក្នុងសម័យដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងខាងដើមថា 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំឃើញថាយុវជនកម្ពុជាយើងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាការវិវត្តខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2007មូលនិធិអាស៊ានបានធ្វើsurvey ធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយការធ្វើស្ទង់មតិនេះទៀតសោតបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមយុវជននៅក្នុងតំបន់ដែលមាន10ប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺយុវជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយមួយទៀតគឺបើយើងសង្កេតទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook យើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងបាននឹងកំពុង ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមតំបន់និងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទៅលើគោលនយោបាយការបរទេស
បាទ
ហើយឆ្លងកាត់តាមកម្មការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទៀតសោតឃើញថានិស្សិតដែលជាយុវជនកម្ពុជាសម័យក្រោយហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមុខវិជ្ជាតំណាក់តំណងអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមានន័យការមួយដែលត្រឹមត្រូវទីពោះថាប្រទេសតូចគឺមាននៅហានិភ័យខ្ពស់អំពីឯភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាគួរតែមានសំឡេងនិងមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីចំហនិងទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់នយោបាយការបរទេសបែបណាបាទ
បាទខ្ញុំនឹងតែមើលការសង្កេតរបស់លោកនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមថានឹងឃើញថាតើនឹងមានការចែករំលែកអំពីកិច្ចប្រជុំ Sunny Lands ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមផងដែរនឹងបាទតើនឹងឃើញថាតើដូចលោកប្រិមិត្តនឹងអាចតែមើលបាទដូចលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះតើមែនយឺរឿងណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងលើកយកប្រធានបទអំពីតើខ្មែរចំនួនថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសបែបណាបាទហើយបើសិនជាបាទហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់ចូលរួមគឺអាចទូរស័ព្ទមក012 51 51 94ហើយបើនៅពេលនេះខ្ញុំចុំសុំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសុំចូលប្រធានបទតែម្ដងហើយនឹងសុំសួរលោកច័ន្ទបុរីតែម្ដងបាទបើលោកអាចជួយសង្ខេបដោយខ្លីថាតើបច្ចុប្បន្នបទនៃនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលអ្នកខ្មែរដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមហើយនឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមការប្រឈមនៅក្នុងបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្វីដែលនៅដដែលហើយអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីមុនហើយដោយហេតុនេះហើយតើលោកឲ្យយោបល់ថានឹងគួរមានគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីឬមួយដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទសូមលោកអាចជួយសង្ខេបបន្តិចបាទ
បាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងបាទដោយសារបរិបទតំបន់និងអន្តរជាតិវាជាអធិពលទៅលើប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់បរិបទនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិបទនាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់វាមានកត្តាថ្មីនិងវាមានកត្តាមិនប្រែប្រួលកត្តាថ្មីបើយើងប្រៀបធៀបសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ពិភពលោកគឺជាពិភពលោកគេហៅថាពហុពលមានពល2មានមហាអំណាច2ដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទាំងមូលគឺលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងកើតដែលជាប្លុកកុម្មុយនីសហ្នឹងដឹកនាំដោយអតីតសហភាពសូវៀតនេះប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្នឃើញទៅពិភពលោកហាក់ដូចជាបោះជំហានទៅរកពិភពលោកពហុពលមានពលច្រើនទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏យើងឃើញមានមហាអំណាចដទៃទៀតកំពុងតែងើបឡើងដូចជាមហាយចិនឥណ្ឌាប្រាស៊ីលក៏ដូចជាមហាអំណាចចាស់ដូចជាអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឡានឹងឡាហើយក៏មាននៅគេហៅថាមហាអំណាចកណ្ដាលដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមអញ្ចឹងបរិបទថ្មីនឹងវាហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ប្រទេសតូចតូចដូចជាកម្ពុជាពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់យើងអត់មានជម្រើសទេមានជម្រើសតែពីរគត់គឺបើមិនចូលពូលខាងលិចគឺចូលពូលខាងកើតបើមិនដូច្នោះទេយើងនៅអភិជាក្រិតប៉ុន្តែនៅអភិជាក្រិតគឺមិនបានសុខដូចជាករណីកម្ពុជា
បា
ទតែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងមានជម្រើសច្រើនចឹងនយោបាយការបរទេសរបស់យើងអាចបត់បានទៅតាមនឹងកត្តាទី2គឺក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ឃើញថាមនុស្សកម្ពុជាគឺដើរតួនាទីសំខាន់នៅលើនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សកម្ពុជាលែងជាសារៈសំខាន់លែងជារបៀបវិរៈនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសជាពិសេសរបស់ប្រទេសតូចតូចដូចជាកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិការហើយមួយទៀតនៅពេលសង្គ្រាមត្រជាក់យើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយវិទ្យាក៏មានលក្ខណៈlit flow នៅតែនេះពេលបច្ចុប្បន្នក ថាប្រគួតប្រជែងសិទ្ធិវិទ្យានៅតែមានប៉ុន្តែទាំងទឹមនោះប្រទេសទាំងអស់សហព័ន្ធបាត់ការគ្នាអឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគឺខ្ញុំគិតថាគឺដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្មដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហាក់ដូចជាខិតជិតចូលគ្នាបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការងើបឡើងនៃការគម្រាមកំហែងនៃសន្តិសុខមិនប្រពៃនេះដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសជាតិភេរវកម្មគ្រោះទុរភិក្ស diseases ឬក៏ជំងឺរាតត្បាតអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះវាទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងអស់សហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមរួមទាំងអស់ហ្នឹង
បា
ទអញ្ចឹងរីឯកតាដែលប្រែប្រួលមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់យើងមានអាស៊ានយើងមានអាស៊ានបូក3លក្ខណៈហើយក្នុងកម្រិតអនុតំបន់យើងមានសហប្រតិការក្នុងវិហារតា GMS ឬក៏សហប្រតិការមហាតំបន់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងមានសហប្រតិការហៅថា CLV កម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLMV ជាមួយនឹងភូមាក៏ដូចជា EDMEX
អញ្ចឹងមានន័យថាមានការដោយសារប៉ាត់វ៉ាកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់បាទហើយមុនសំទោសសំកាត់លោកបន្តិចបាទដោយសារយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទូរស័ព្ទចូលបាទពីខេត្តពោធិ៍សាត់មុននឹងលោកបង្ហាញពីគោលនយោបាយដែលលោកណែនាំហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលទូប្រិមិត្តបាទមួយរូបបាទលោកបញ្ញាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទហើយនឹងសូមសួរទៅប្រិមិត្តបាទទៅវាគ្មិនបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់ VOA ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ហើយនឹងលោកវាគ្មិនបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកវាគ្មិនថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាប្រទេសយើងពិតជាប្រទេសដែលមានហៅថាភាពឯករាជ្យឬក៏ដូចជាអភិជាតិក្នុងកិច្ចការដំណាក់ដំណងដែលកិច្ចការរបស់ស្ទីលនៅអានទីជំនួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដែលអ្នកមកខ្ញុំមានជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ប្រាប់មិនតែខ្ញុំឃើញថាប្រទេសយើងមានព័ត៌មានថាគ្រប់គ្រាន់នេះមិនថាអតីតកាលគ្រប់គ្រាន់តែតាមជាប្រទេសដែលជាឡាយដែលថាដូចជាមានហៅថាការតំណងដោយទលំទលាយនិងបរទេសណាបាទពីព្រោះថាដូចជារដ្ឋាភិបាលជិះថាមិនកូនជើងរបស់អាមេរិកទេតែយើងឃើញមកខ្ញុំអត់ចោលទេប៉ុន្តែយើងមិនជឿកូនជើងរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតជាកូនជើងរបស់ចិនដែរណាបាទខ្ញុំជាទស្សនៈប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជាជំនឿលោកដែរលោកមុននិមាញ់បាទអរគុណមកជម្រាបលាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាពីពោធិ៍សាត់បាទគឺអ្នកនៅក្រមខេត្តក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរខ្លឹមដែលលោកនឹងបកស្រាយនៅពេលខាងមុខខ្ញុំសូមថែមសំណួរបន្ថែមតាម Facebook បាទមានប្រិមត្តជាច្រើនសួរអំពីចំណុចដូចគ្នាដែរបាទដូចថាតើខ្មែរងាកទៅចិនងាកតាមអាមេរិកមួយណាល្អជាងហើយបើលោកមើលទៅលើឯកណីបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅ Sunnyland លោកនាយករដ្ឋហ៊ុនសែនជួយមកជាលើកទី1នេះតើជាការងាកមកអាមេរិកឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចបាទដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីចិនក្នុងពេលកន្លងមកហើយចំពោះលោកគោលនយោបាយចំណុចដែលលោកបញ្ញាបានសួរតាក់ទងនឹងអភិក្រិតភាពហ្នឹងបាទពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺក៏កម្ពុជាព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយដែលមានដូចថាលក្ខណៈអភិក្រិតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងតើវាហួសពេលឬយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតើនឹងមានគោលនយោបាយអ្វីថ្មីដែលលោកនឹងណែនាំបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតហើយក៏ដូចជាអរគុណលោកបញ្ញាចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់មួយនេះប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកបញ្ញាក៏ដូចជាសំណួរអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ខ្ញុំចង់សង្កត់ទៅលើបញ្ហាដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរបើយើងប្រៀបធៀបកម្រងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះវាកំណត់នៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសជិតខាងធំហើយដែលមានប្រវត្តិមិនល្អជាមួយគ្នាគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយការផ្ទុះសង្គ្រាមទៅតាមព្រំដែនពីឆ្នាំ2008ដល់2011នឹងបញ្ហាភាពតានតឹងតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវារំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ទុះរបស់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអំពីការគម្រាមកំហែងនៃប្រទេសជិតខាងដល់បរណភាពទឹកដីនិងអភិជាតិភាពរបស់កម្ពុជាអានឹងជាកត្តានៅដដែល
ហើយកត្តាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៅតែមានលក្ខណៈថាយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងមុននឹងគេមកជួយយើងហើយកត្តាទី3គឺភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រទេសដូចដូចជាកម្ពុជាអាចខ្លាចទៅជាកូនកុកនៃមហាអំណាចឬក៏ធ្លាក់ខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងនៃមហាអំណាចអញ្ចឹងមានន័យថាកត្តា3ធំធំដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយវាបានមានអត្តពលទៅលើការដាក់ចេញនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
បាទយើងសល់តែប្រហែលជា5នាទីទៀតលោកបាទលោកអាចជួយបកស្រាយបន្តិចថាតើលោកនឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចវិញបាទគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុខ
ចំណោទរបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណួររបស់លោកបញ្ញាដែរថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសរបៀបណាជាគោលការណ៍ឲ្យផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមានភាពអាចគឺជានយោបាយមួយដែលអភិក្រិតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រទេសតូចត្រូវមានភាពបត់បែនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែប្រកាន់នៅគោលនយោបាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានលក្ខណៈបត់បែនជាមុនបត់បែនជាមុនយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើថាតើតើយុទ្ធភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់វិញទៅលើមហាអំណាចមួយណាហើយមហាអំណាចមួយណាដែលយើងអាចពឹងពាក់បានហើយបើយើងសង្កេតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងយោធាទាំងសន្តិសុខនិងទាំងសេដ្ឋកិច្ចប
ាទ
ហើយតំណាក់តំណងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនទៀតសោតគឺហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងនេះពេលនេះប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទាំងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុនកុំភ្លេចថាប្រទេសចិនគឺជាប្រភពនៃការផ្ដល់វិនិយោគនៃការធ្វើវិនិយោគដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ធំនិងមានទឹកប្រាក់តាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ92ដល់បច្ចុប្បន្នគឺប្រហែលជា100,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសចិនក៏បានជួយដល់កម្ពុជាទៅលើវិស័យអាកាពីជាតិហើយការជួយជំនួយរបស់ចិនទៅលើវិស័យការពីជាតិនិងទៀតសោតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅលើបញ្ហាព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវការជំនួយខាងផ្នែកយោធាប្រទេសចិនស្រាប់តែជួយរបស់យើងវាមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃតុល្យភាពនៃយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃទេប៉ុន្តែជួយកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សានៅបរណភាពទឹកដី
បាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំចង់សួរលោកមកព្រិចលោកមានន័យថាគោលនយោបាយដែលថាបត់បែនជាងមុននឹងឯករាជ្យប៉ុន្តែបត់បែនជាងមុននឹងគឺនៅតែពឹងផ្អែកលើកត្តាពីប្រទេសជិតខាងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងករណីដូចជាកិច្ចប្រជុំ Sunnylands បើលោកអាចឲ្យយោបល់ទៅគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាថ្មីដែលលោកលើកឡើងនេះតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដូចថាមានតាក់ទងប្រហែលជានឹងមានរឿងសមុទ្រចឹងខាងត្បូងចូលរួមដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទរវាងចិនហាមរិចនឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរឯករាជ្យប៉ុន្តែបត់បែនបានគឺយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយគ្មានទេ3ឬក៏ three nose policy ទៅប្រទេសចិនមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាអាស៊ានទី1គឺយើងមិនត្រូវមាននៅសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនទី2យើងមិនត្រូវមាននៅគេហៅថាប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជា three nose policy ដែលកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាយើងនៅថែរក្សាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍និងមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធទី2ដើម្បីការពារនៅគេថាអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជា autonomy
គេហៅថាស្វ័យភាព
បាទស្វ័យភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការ
គ
ឺយើងគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមាហរកម្មក្នុងអាស៊ានគឺផ្ដល់ទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កន្លងមកហើយអាស៊ានកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃមហាអំណាចអញ្ចឹងហើយបានជាមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnyland រដ្ឋ California នេះបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងទូនីតិស្នូលឬក៏ហៅថាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានពីព្រោះបើសិនជាប្រទេសទាំង10តូចតូចនឹងរួមគ្នាទៅវាមានទម្ងន់វាមានទឹកមាត់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសធំធំ ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហានយោបាយ
បាទបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបាទខ្ញុំដោយសារពេលវាមានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺថាលោកហាក់ដូចជាមានសោកទៅនិយមដោយសារបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចមានគោលនយោបាយការបោះទីមួយដែលបត់បែនជាងមុនបានដោយសារមានជំរើសច្រើនជាងមុនបាទ
ត្រឹមត្រូវបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកបាទមែនតើបាទយើងនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតអំពីប្រធានបទនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកមែនតើដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តរបស់ VOA ដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយក្នុងជួបគ្នានៅក្នុងពេលថ្ងៃក្រោយទៀតបាទនឹងមុនពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ខ្មែរស្ដីពីសន្និសីទកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅតំបន់លំហែកាយ Sunnyland រដ្ឋ California តោះទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងនាងខ្ញុំជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមទុកនាទីនេះជូនលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរគឺលោកពូចរិស័យជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ននៅ Sunnyland បន្ថែមបន្តិចទៀតសិនចាសដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចាស
បាទសូមអរគុណចិន្តាបាទលោករិស័យសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោករិស័យលោករិស័យលឺខ្ញុំទេបាទ
បាទលឺបាទបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងជម្រាបសួរចិនដា
បាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទលោករិស័យអរគុណណាស់ដែលបានងើបតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោងនៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ានេះដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសដទៃទៀតនៅពិភពលោកបាទលោករិស័យបញ្ជាក់បានតិចថាមកដល់ពេលនេះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ហើយនឹងលោកអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់កន្លែងប្រជុំហើយឬនៅហើយនឹងមានរបៀបវារៈយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទលោកគឹមសេងអរគុណបាទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានការពិតមកដល់មុនគេនោះគាត់លោកបានអញ្ជើញមកដល់ខាងពីថ្ងៃសុក្រម្លេះហើយចំណែកមេដឹកនាំនៃប្រទេសដទៃដទៃទៀតគឺមកហោះហាយជាបន្តបន្ទាប់សំមិញនេះគឺភាគច្រើនគឺមកជុំគ្នាអស់ហើយបាទពួកអីហើយរបៀបវារៈនៅថ្ងៃនេះគឺនៅវេលាម៉ោង3រសៀលគណៈប្រតិភូមានដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន Sunnyland នៅវេលាម៉ោង3បាទហើយដល់ពេលម៉ោង 3:35 លោកអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយមានដឹកនាំទាំងនៃប្រទេសទាំង10ហ្នឹងហើយដល់ពេលយប់ម៉ោង7នឹងមានការដែលហៅថាពិធីទទួលទានអាហារពេលយប់ដោយមានការប្រជុំផងគេហៅ working dinner នោះបាទនៅពេលយប់នេះបាទហើយស្អែកមានការប្រជុំមួយថ្ងៃទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ម៉ោង3ម៉ោងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា3រសៀលម៉ោងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានេះគឺត្រូវជាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមរងចាំទស្សនាឬក៏ស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់លោករិស័យបាទលោករិស័យអាចបញ្ជាក់បានជូនអ្នកស្ដាប់ពីផែនការដែលលោករិស័យនិងលោកខេមរានឹងរាយការណ៍ជូនរបស់អ្នកដល់អ្នកស្ដាប់យើងតើនឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះពីខាងក្រុម VOA នឹងបាទ
បាទយើងមិនទាន់ដឹងថាតើយើងអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនិងលោកសុកខេមរាគឺពេលយើងទៅដល់យើងនឹងព្យាយាមរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់សង្ឃឹមថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្អដើម្បីធ្វើការផ្សាយ Facebook Live បាទដោយកាលពីយើងធ្វើបានកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺខ្ញុំនិងលោកសុកខេមរានឹងចេញមកក្រៅបើសិនជាមានការនិយាយធ្វើដំណើរដើម្បីទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងនឹងព្យាយាមដើម្បីចេញមកក្រៅដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់បាតុករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាលាវឬថាមានវៀតណាមហើយនឹងបាតុករដែលប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលចាប់បញ្ជូនអ្នកដែលគ្មានសម្បត្តិឆ្នាំជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីននឹងក៏មានការធ្វើបាតកម្មដែរបាទនេះជាគម្រោងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានល្អហើយបើសិនជាមានឱកាសអាចចូលថតរូបឬថតរូបភាពវីដេអូ យើងអាចយើងនឹងចូលទៅដែរបាទ
បាទលោករិស័យអាចរៀបរាប់ពីទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំសន្តិសុខក្នុងការដំណើរការនៅកិច្ចប្រជុំនៅលើកនេះបានទេបាទ
បាទលោកគឹមសិង្ហសន្តិសុខបើសិនជាមានគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសតែមួយហ្នឹងគឺវាជាការងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេស10ដូច្នេះសន្តិសុខគឺត្រូវឡើងទ្វេ10ដងហើយសន្តិសុខសម្រាប់លោកឧបមាហ្នឹងមួយទៀតឡងហើយគឺថាទៅកន្លែងណាក៏ឃើញរថយន្តសន្តិសុខរថយន្ត SUV របស់ខាងអាមេរិកនេះគឺថាផ្ដល់សន្តិសុខជូនមេដឹកនាំទាំង10នៃប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងហើយថែមទាំងលោកអូបាម៉ាទៀតម្ល៉េះហើយសន្តិសុខគឺតឹងណាស់ហើយយើងគេប្រាប់មុនហើយថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដែលគេផ្ដល់ឲ្យសេដ្ឋវិញ្ញាណនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងពេលយើងចេញចូលសានីឡែនគឺមានសភាពយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុត
បាទលោករិស័យសូមអរគុណណាស់ហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមដូចលោករិស័យបានជម្រាបមុននេះបន្តិចសូមរង់ចាំស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយនឹងអ្នកដែលមាន Facebook សូមរងចាំទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook របស់ VOA រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnyland បាទលោករិស័យសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកឹមសេង
មរណភាពរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកគឺលោក Antonin Scalia បានបង្កឲ្យមានការរង្គោះរង្គើផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការស្លាប់របស់ចៅក្រមដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសិទ្ធិវិមាននិងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនថ្មីនិងអាចបង្កឲ្យការត្រួតត្រាមនោគមវិជ្ជានៃតុលាការកំពូលប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រកាសកាន់ទុក្ខរយៈពេលមួយថ្ងៃចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាជនចំនួន116នាក់នៅក្នុងការរំជួយដីកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះខណៈដែលក្រមមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសំណង់នៅជុំវិញកោះនោះខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចាងសានចឹងបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅតាមការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងសាលារៀនទាំងអស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាន់ទុក្ខដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងតៃណិនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសបូស្នីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកប្រធានាធិបតី Dragan Kovic បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Holland Bert Coenders រួចរាល់ហើយដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃប្លុកអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅរដ្ឋធានី Brussels ប្រទេសបូស្នីបានព្យាយាមចូលរួមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍2000មកម្ល៉េះប៉ុន្តែការបែងចែកជាក្រុមសឺបក្រូតនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីមានការបែកបាក់យូហ្គោស្លាវៀដោយបង្ហូរឈាមមកបានរារាំងនៅរាល់កំណែទម្រង់ចាំបាច់នានាដើម្បីឲ្យប្រទេសបូស្នីក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមតាលីបង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន21នាក់កាលពីខែមុនបានបើកដំណើរការវិញហើយសកលវិទ្យាល័យបាខាខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឆាសដាបានបើកដំណើរការស្វាគមន៍និស្សិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Fazal Rahim Mawad ដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យនោះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាលោកមានសេចក្តីរីករាយនឹងប្រកាសថាសកលវិទ្យាល័យនេះនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយស្ថិតនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខដ៏តឹងរឹងបំផុតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការដំណើរការឡើងវិញនេះមានគោលបំណងផ្ចាញ់គំនិតរបស់ក្រុមឧទាមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីលើកមុននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.